Tulevikuks on kaos. Tere, hea Nõmme raadio kuulaja. Siin stuudios on mikrofoni taga taas koha sisse võtnud Raik Saart. Ma olen elukutselt ametnik ja möödunud suvel rääksin teile pikalt sarimõrvaritest, maffiast ja terroristidest. Seekord olen ma teie ees teiste teemadega. Seoses Eesti astumisega Euroliitu ja NATO-sse hakkas mind huvitava see, mis toimub selle tähtsa poliitilise sammu varjus. On ju selge, et kampaaniad korradatakse kinda tagamõttega, kus ilustatakse kõike seda, mis vajab esiletoomist ja vaikitakse asjadest, millest rääkida ei saa. Minda huvitas just see, milles suur press vaikis. Naaseme nafta juurde. Maailm kulutab praegu aastas 26 miljardit ballerit naftat. See on 3,5 miljardit tonni. Suurim tarbi on USA 1 miljardi tonniga. Enamus USA's tarvitavast naftast tuleb praegu Lähis-Idast. Võrdluseks nii palju, et Venema naftaeksport moodustab 120 miljonit tonni, ehk siis see on 8 korda väiksem kui USA aastane vajadus. Seega Venema tähtsus naftaturul ei maksa üle hinnata. Samuti on Vene nafta omahind võrreldes Lähis-Ida omaga kõrge. Siberi klimaatilised tingimused ning pikad torujuhtmed ja kütuserongide trassid lisavad välja pumbatava kütuse iga tonni hinnale märgatava lisa. Viimased prognoosid Vene naftahiio Jukose peakorterist väidavad üllatuslikult, et juba aastaks 2009 on Venema möödunud Saudi-Araabia naftatoodangust, tõustes 10,5-11 miljonilise päevase barreli toodangu naftatoodjat ette otsa. Venema suutvad selleks ajaks evitada täiendavalt veel naftamaardle 30% ulatuses. Kui Semjon Kukes, jõukuse tegevjuhi arvamus vettpidavaks osutub, muutub võitlus Venema naftapärast peagi globaalseks. Saudi-Araabi liivadal on peidus 239 miljardit barrelit naftat, ehk siis USA 30 aasta vajadus. Ja siis on must kuld seal otsas. Kogu OPEC-i maade varu hinnatakse 700 miljardile barrelile, ehk siis kogu maailma praeguse tarbimise juures ongi see ka 30 aastaga läbi. Ajaloolis mastaabis on seda äärmiselt vähe. Mitmete uurimuste alusel arvatakse, et nafta tarbine peaks stabiliseeruma ja 20 aasta pärast langema. Ent sellesse prognoosi võib teha olulise korrektiivi Hiina rahvavabariik ja India areng ning nende riikide pretensioonid naftale ligi pääsemiseks. 2015. aastaks arvatakse, et nafta tarbin võib seetõttu kasvada kuni 75 miljardi barreline aastas, ehk siis kolmekordseks võrreldes tänase toodangu mahuga. Lisaks naftale on probleeme maagaasiga. Lääne-Euroopat praegu varustavad Norra ja Algeeria gaasivarud peaksid 10-15 aastaga lõppema. Mis neid asendab? Venema gaas. 2015. aastaks peaks aga maagaasi tarbimine suurenema tänasega võrreldes kahekordseks. USA luure keskvalitsuse poolt avaldatud raporti alusel aga energeetika kriisi siiski ei juhtu, kuna tänaseks ei ole 80% teada olevatest naftavarudest ja 95% gaasimaardlasest veel üldse evitatud. 2015. aastaks peaks Lähis-Ida naftast 9% minema juba Aasia turgudele. Ameerika tarbijad saaksid oma kütuse Atlandi ookeanis peituvatest varudest. Loodame, et Ameerika kõrge kvalifikatsiooniga luurajad ei eksinud. Energeetika arengus ei saa kõrvale jätta ka tuumakütuse osa tähtsust. Uraan-35 jätkub 100 aastaks, uraani-38 aga 5000 aastaks. Tundub, et selles vallas tooraine puudust ei ole. Aga mida teha jäätmetega ja jaamade enda ohutusega? Praegu toimub kummaline naftahinna ralli maailma suurimatel naftaturgudel. Tunda annab teatud poliitiline surve ning majandusmehanismide oskuslik kasutamine naftahinna kujundamisel. On välja arvutatud, et maailma keskmine naftabarreli hind, kui siia juurde liita ka infrastruktuuri, amortisatsiooni ja muud olemasolevate leiukohtade ekspluatatsiooniks tehtavad kulud, ühesõnaga kõik väljaminekud, mida nafta maapõuest kätte saamiseks tehakse, siis on see 5-6 dollarit. Tundub, et naftafirmade kasumid on muinasjutulised, kui praegu on barreli hinnaks 20-25 dollarit paremate markede juures isegi rohkem. Ent asi ole teps mitte nii, kui arvestada nõnda nimetud põhifondide hulka ka naftavarud ja uute maardlate ekspluatatsiooni võtmiseks tehtavad kulud. Sellise metoodika alusel tuleb nafta hind juba $16 barrel. Nafta hinna võib ju mõneks ajaks üles ajada, olid ajad, kus barrel oli $36. Ent sellisel juhul väheneb tarbimine ning kasumite lisandumise asemel saavad tootjad kahjumit, lisaks veel ka kogu industriaalmaailma poliitilise ja majandusliku surve. Ka allapoole $16 barreli eest hind ei saa langeda, siis ei tasu tootmine ära. Puuraugud tuleb sulgeda ja nafta hind tõuseb taas. Nafta puhul räägitakse palju nõnda nimetud õiglasest hinnast. Turumajandus on sellist hinda innapakkumise ja nõudluse korral, eriti kui seda veel vastaval poliitilise survele korrigeeritakse, raske määrata. Muidugi käib võitlus nõnda nimetud õiglase kaubanduse eest kõigil rinnetel. See alugas ka nende kaupade osas, mis on kõrgtehnoloogilised ning mille tarnijaid ja tootjaid on maailmas üksikud. Ka neil kaupadel esineb ebaõiglaselt kõrged hindu. See tähendab tüüpilise monopoolse tootja hinnapoliitika lööb sellisel juhul tugevalt ka naftapumpajaid. Selliste konfliktide puhul sekkuvad suurriikide valitsused või mõjukad rahvusvahelised majandusorganisatsioonid, kes kompromisside, vastastikude kokkulepete, kompensatsioonide ja muude mehhanismidega püüavad mõjutada nafta hinda oma riikidele soodsas suunas. Eriti tundlik on naftakütuse hinnatase USA-le. Seega on USA valitsuste püha ülesanne hoida naftavarusid oma poliitilise kontrolli all. Mitte lubada nafta hinda kasutada USA vastu väljapressimise eesmärgil. Tagada USA majandusele vastu võetava hinnaga tooraine. Hoida kaudselt kontrolli all ka teisi naftaammutajaid. Nii siis on USA-l teatud sundkäikude kohustus, kui ta soovib jätkata juba välja kujunud stabiilset naftaturgu. Siit siis järeldus. Saudi-Araabia kuningakoda ei ole veel pääsenud. Vahabiitide ja teiste islami fundamentalistide tegevus ei ole mitte ainult aluseks terrorismi vastasele sõjale, vaid märksa laiemale võitlusele globaalsete ressursside üle kontrolli säilitamise eest. Küsimus on selles, kes suudab seista naftakraanide juures ja kui kaua. Nüüd oleks paras aeg rääkida maailma suurima rahvaarvu ja kõige kiirema majanduskasvuga riigist, Hiina rahvavabariigist. Just sellest riigist saab ilmselt käesoole aastasõja jõulisem pretendent maailma loodusrikkuste, müügiturgude ja finantssüsteemi juhtriigi kõrvale USA kõrvale. Suurimad muutused maailma poliitilise jõu ja otsus toimuvad kindlasti 21. sajandil Aasias. 1950. aastal andis Hiina 3,3% kogu maailma kogu produktist. 1992. aastaks oli see kasvanud 10% ja 2025. aastal ületab 20% piirid. Hiina import oli 2002. aastal suurem kui Jaapanil, vastavalt $630 miljardit ja $521 miljardit. Hiina on tõusmas neljandaks maailma suurmajanduseks, USA, Jaapan ja Saksamaa kõrvale. Hiina koosseis oleks 2000. aastal ka Hong Kong, kes oli USA 13. kaubanduspartner. Hiinlaste majanduse kiirel arengule annavad oma kaaluka osa väljaspool oma koduvad elavad välishiinlased, Huaqiaod. Tais on neid 10% elanikkonnast, aga kontrollivad poolt selle riigi kogu majandusproduktist. Malaisias, kus neid on 1/3 elanikkonnast, on nende kontrolli all praktiliselt kogu riigi majandus. Indoneesias on hiinlasi 3% rahvastikust, et nende kontrolli all on 70% majandusest. Filipiinidel on neid ainult 1%, et 35% tootmisvõimsustest kuuluvad neile. Kagu-Aasias tegutsevast 500 suurimas kompanist on hiinlaste käest $540 miljardi suurune kapital. Võrdluseks maailma suurima kapitaliga firma General Electricu väärtus on $300 miljardit. Seega hiinlased on tõsiselt võetavad ärimehed, töösturid ja pankurid. USA on tekinud Hiinaga tõsiseid probleeme. Hiina odavate kaupade sisse tung Ameerika turule on likvideerinud seal ligikaudu 680 000 töökohta. Hiinlased on arvestanud iga-aastase majanduskasvuks 7% aastas, mis peaks 2010. aastaks võrreldes siis 2002. aastaga sisemajandus kogu produkti kahekordistuma. Hiina eksport peab mitmekordistuma ulatades 2006. aastaks fantastiliselt tunduva $600 miljardini. Kaasajal räägivad hiinlased oma majanduse arendamise kolmest põhisuunast. Tootlikku jõudude suurendamisest, Hiina tsivilisatsiooni arendamisest ja levitamisest ja kogu rahva huvide kaitsmisest. Lääne väärtushinnangute totaalset ülevõtmist välditakse. Kuigi Hiina on WTO liige, ei ruttanud täitma kõiki nõudeid, mida maailma kaubandusorganisatsioon neile esitab. Protektsionismi oma turu kaitsmisel on ainult väga vähe leevendatud. See vastu nende majanduspoliitiline aktiivsus kadestus vääriv. Kagu-Aasia vabakaubandusleping peaks 10 aasta pärast tõlvama 1,3 triljoni väärtusega turgu. Käesolev ajal ületa nende riikide omane kaubavahetus siiski 30 miljardit dollarit, seega perspektiiv on fantastiline. Kuigi hiinlaste majandusareng on olnud tormine, jäi nende kogu majandustoodang 2000. Aastal USA omale veel alla 8 korda, Jaapani 4 korda ja Saksamaale 2 korda. Sõjalises aspektis on nad läänest maas 10-20 aastat. Nii näiteks arvatakse neil olevat 30 kontinentide vahelist raketti võrreldes USA 7000 raketiga. Viimastel aastatel on Venemaa suurendanud oma relvasse müüki Hiinale, kus juures müügiks läheb isegi kaasaegsem tehnika, kui seda tarnitakse Vene enda armeele. Hiina on läänele üheaegselt nii suur võimalus teenida fantastilisi kasvumeid sinna investeerides, kui ka reaalne oht edaspidise suur konkurendi, aga väga võimalik, et ka ebasõbraliku gigandi näol. Hiina ei ole ilmutanud erilist sümpaatiat nii lääneriikide poliitiliste püüdluste, kultuuriliste vahekordade arendamise kui ka inimõiguste parandamise osas. USA ei ole saavutanud oma eesmärke aktiivseks sekkumiseks Hiina sisepoliitikas. Vaatamata ulatuslikule majanduslikule läbikäimisele on kahe suurriigi ideoloogilised seisukohad vastukäivad, lausa antagonistlikud. USA-s nähakse endiselt Hiina rahvavabariigi vaenlast. Selle põhjuseks on paljuski küsimus Taiwanist, mille liitmist Hiina rahvavabariigiga takistab praegu ainult USA eitav seisukoht ja USA 7. laevastik. 1996. aastal saatis president Clinton Taiwani vetesse 2 lennuki emalaevade koondist, mis oli suurim jõudemonstratsioon Hiina vastu alates teise maailmase lõpust. Taiwan on USA 9. kaubanduspartner. Vaatamata jõu näitamisele räägivad ameeriklased vajadusest Hiinaga ja hiinlastele suunatud infovahetamise suurendamisest, noortele hiinlastele ameeriklaste väärtuste tutvustamist, hiinlaste õpetamist USA-s ja nii edasi. Ameeriklased püüavad luua Lõuna-Aasia regioonis julgeolekualust ühistööd, mis seoks neid riike tihedamalt USA sõjalise võimsuse, relvastuse unifitseerimise ja ühise lahinguplaneerimisega. Sellesse püütakse kaasata ka Hiinat. Vaatamata rangele poliitilise riikide vahelise suhtlusele, on ameeriklased Hiina suhtes siiski teatud distantsi hoidmas. Meelest ei ole läinud ohvrite rikas Korea sõda, kaotus Vietnamis ja kogu Kagu-Aasia sõjalise kampaania läbikukkumine. On selge, et sellistes konfliktides ei saa hinnata ainult armeede tulejõudu või lennuvägede suurust. Isegi majanduslik võimsus ja suurte dollarimägede liigutamine sõjaväelaste, poliitikute ja tippametnike äraostmiseks ei pruugi anda soovitud tulemust. USA peab arvestama, et Hiina näol on tegemist hoopis teistlaadi partneriga. Kas hiinlaste suhtlemisel on võimalik kasutada nõukogude kommunismi kokkuvarisemisel saadud kogemusi, on veel küsitav.
Solo. roikku maha etsa. Ylle kasvel sõrvän maa. Teine silmas kohta tetsa. Olen sõjamees Vietnamis. Kiiver peas on ja püss.
Tulevikuks on kaos. Mitmed Ameerika poliitikavaatajad kardavad Taiwani iseseisvuslaste aktiviseerumist. Kuna konflikti Hiina rahvavabriigiga ei ole USA-le praegu üldse mitte vaja. Samas surub USA järjekindalt Pekingile peale Tiibeti autonoomiga seotud küsimusi ning hiinlaste suuremat osalust tuumarelvastuse leviku pidurdamises. Taiwaniga on asjaolused suhteliselt kehvad. USA jaoks ei ole seal perspektiivis ei võimaliku võitu ega ka mingit konstruktiivset lahendust, mis rahuldaks nii Hiinat, kui säilitaks ameeriklastele nende maine. Hongkongi ja Makaoga seotud poliitilised lahendused USA-le ei sobi. Teatavasti andsid 1909. aastal Portugal ja 2000. aastal Suurbritannia Hiina rahvavabariigile üle oma koloniaalvaldused Makao ja Hongkongi. Taiwan ei ole USA koloniaalvaldus, ent selle administratiivne iseseisvus rajaneb praegu ainult USA poliitilisel ja sõjalisel toel. Ehk teisi sõnu, USA jätkab Hiina rahvavabariigi siseasjadesse vahel segamist. Taiwan on rahvusvaheliselt tunnustud Hiina rahvavabariigi osa, mistõttu hõõrumine, konfliktid ja teinedise huvide kahjustamine on mõlema suure riigi poliitiline argipäev. Hiina pöörab suurt tähelepanu oma relvajõudude moderniseerimisele. Aastas kulutavad nad selleks otstarbeks peaaegu 100 miljardit dollarit ja see on juba päris arvestatav suurus. Ent tähtsam kui otsesed kulutused sõjavägedele on raha, mis on suunatud uute relvasüsteemide arenguks. Ja siin on hiillaste kulutused aukartust äratavad. Mõningate uurijate arvates ulatub see juba 50 miljardi dollarini, rohkem kui seda teevad Euroliidu maad ja enam kui pool USA vastavatest kulutustest. Kommunistliku riigina on statistikas relvade arendamiseks tehtavad kulutused ligikaudu 4-7 korda vähendatud. Hiinlaste uued raketid on projekteeritud ja valmistud eelkõige USA Aasias paiknevate baaside ründamiseks. Praegu nad veel ei räägi arvukates kontinentide vahelistest strateegilist rakettidest. Ent USA baasid Aasias on võetud korralikult sihikule. Seega relvakonflikti puhul hiinlastega peavad ameeriklased arvestama suurte kaotustega kogu Aasia kontinentil. See teeb võimatuks ameeriklaste siiani kasutusel olnud vähese verega peetavad lokaalsed sõjad. Hiina on võimene tootma kuni 1000 uut raketti käesoleva kümnendi jooksul. Nende hulgas on kontinentide vahelised ballistilised raketid. USA rahvusliku julgeolekupalati esindajate arvates võib Hiinal aastaks 2015 olla kuni 1000 termotuumapommidega lõhkepead kontinentide vaheliste rakettide jaoks. Hiinlaste edu raskete rakettide loomisel näitas ka 2003. aastal nende esimese mehitatud kosmoselennu õnnestumine. Siiski peaks Hiina USA strateegilise relvastuse osas kinni püüdma alles 45 aasta pärast. Praegu on hiinlastel kasutusel 6000 lahingulennukit, 9200 tanki ja nagu öeldud 30 ballistilist raketti ja arvatavasti 250 tuumalõhkepead. 2020. aastaks arvatakse hiinlaste sõjane potentsiaal jõudvat teisele kohale maailmas. Hiina lähimaks liikmeteks 21. sajandi algus on islami maailm. Islami tõusu kandjateks on 20. sajandi 70. aastates keskklass. Selle sotsiaalse kihi lipukirjaks said religiooni nõudmised, See oli siis töö, kord ja distsipliin. Radikaalsus haaras nii intelligentsi, noorsugu kui ka ettevõtjad järimei. Ent põhiliseks islami löögijuks on jäänud miljonid endised ja praegused talupojad, kes oma igapäeva muredega nii linnas, kuhu nad paremat elu olid otsima tulnud, või siis maal, oma traditsioonilise elulaadi juures, on äsendanud eelmise põlgkonna demokraatliku oppositsiooni. Muhamedlaste osakaal kogu maailma rahvastikust on 30% juures ja Lääne-Euroopas elab neid juba üle 13 miljoni. 2/3 neist on araablased. Lääned mitmed politoloogid väidavad, et see, mis praegu Lääne-Euroopas toimub, on islamistide dessant, sillapea loomine ulatuslikuks interventsiooniks sobival ajahetkel. 90-ndatel on Euroopa riigid praktiliselt sulgenud muhamedlastele legaalseks ümberasumise võimalused vanasse maailma. Hiina ja muhamedlikud riigid on aastatinud tihedat koostööd. Nii müüs Hiina rahvavabariik aastatel 1980 kuni 1991 Iraagile 1300 tanki, Pakistanile 1100 ja Iraanile 540 tanki. Lisaks tankidele on neile riikidele müüdud sadu soomustransportööre, raketiseadmed, õhutõrjesüsteeme ja hävituslennukeid. Hiina andis Pakistanile abi tuumarelva loomisel. Ka Iraani tuumaprogramme on nõustanud ja toetanud Hiina spetsialistid ja ettevõtted. Sellise koostööbaasiks on ühine vastasseis lääne kultuuri pealetungile. Ameeriksed on siiani seisukohale, et Hiina rahvavabariik kujuta endast märkimisväärset sõjalist jõudu. Ent arvestades selle riigi kiiret lisanduvat majanduslikku võimsust, ei ole välistatud selle suurriigi tõusmiseks regiooni juhtivaks sõjalis majanduslik poliitiliseks jõuks. Hiinaga on see probleem, et ta ei ole otseselt mõjutatav väljaspoolt. Suurimaks lootuseks on see, et Hiina kommunistliku partei mõjuvõimu mähenemine toimub uue ärieliidi surve all. Ameeriks on veendud, et need 13% hiinlastest, kes on saanud kõrghariduse ja paljud seda veel väljaspool Hiinat, on kindlasti totalitarismi vastu ja Hiina on kompartei mõjuvõimu vähendamise poolt. Praegu ongi Hiina kommunistlik partei selleks jõuks ja teguriks, mis ei luba riigis arenda separatistlikel või läänemeelsetel demokraatlikel liikumistel, mis omakorda annaksid USA-le võimaluse leida toetajad oma survavalustele Hiina rahvavabariigi valitsusele. Siiski maks arvata, et Hiina juhtivkommunistid ei ole sotsialismi kokkuvarisemist Euroopas midagi õppinud. Vaatamata majanduslikele reformidele on poliitiline eriti ideoloogine töö elanikkonnaga hästi üles ehitatud, jõudes praktiliselt iga hiinlaseni. Hiina on tugevalt sentraliseeritud riik, mille elanikkonnast moodustavad 93% hiinlased. 72% neist on talupojad. Separatismi levimise ja riikliku lagunemise tundemärke ei ole kaasaegses Hiinas märgata. Hiina tugevnemises nähakse mõjukad destabiliseeruvad tegurid maailmas väljakujunud jõukeskustele ja poliitikale. Ameeriklastele teeb muret asjaolu, et Kagu-Aasia riigid on tunnistamas Hiina rahvavabariigi juhtivat rolli kogu selle piirkonna suure majanduspoliitika kujundamisel. See vastu Jaapan on suhteliselt passiivne ning on leppimas Hiina rahvavabariigi ambitsioonikate plaanidega piirkonnas. Ameeriklaste jaoks on hirmuäratav asjaolu, et Hiina ja Kagu-Aasia riikide omavaheline kaubakäive kasvab kiiremini kui majanduslik suhtlus USA-ga. Ei ole ju see saladuseks, et just USA rikas ja suur turg võimaldas 70-ndatel, 80-ndatel aastatel Jaapanil kui USA suurima ja võimsama Aasia liitlase majanduse kiiret arengut. Ameeriklastele müüdud kaubad ja teenused lõidki Jaapani majandusime. Sama asja nautisid hiljem ka noored majandustiigrid Lõuna-Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapur. Nüüd on see turg avatud ka Hiina rahvavabariigilist toodetud kaupadele. Aga seda turgu on võimalik ka vähendada või üldse sulgeda. Ameeriksed armastavad korrata, et nad ei ole hiinlastele midagi võlgu. Seega neil asiaatide ees kohustusi ei ole. USA turg on selleks võimsaks motivaatoriks, mis sunnib sinna eksportivate riikide poliitilisi juhte ameeriklaste nõudmistega arvestama. Ent nüüd, kus on tekkimas ka teised atraktiivsed turud, võib väheneda USA võime läbi majandussurve lahendada oma poliitilisi probleeme. Mitmed Ameerika asjatundjad on arvamusel, et Hiinaga seotud hirmud on ülepaisutatud. Nii on Hiina sõjavägi varustatud vananud NSV Liidu sõjatehnikaga. Laevastik ei kannata üldse ookeanile minekut. Lennuväe tehniline seisukord on halb, maavägede tulejõud nõrk, varustus ja logistika lastekingades. Hiinlaste püüd osta kaasaegsed relvi ja nende tootmistehnoloogiad Euroopast ei ole vilja kannud. Ka majandusareng seisab ju praktiselt välisinvesteeringute najal. Kui need ära kaovad, vajuvad kogu Hiina majandusmull kokku. Hiinlastel puuduvad oma tehnilised ja teaduslikud kaadrid, ka loovad ideid ei pidada neil olema. See vastu võivad nad ainult hästi kopeerida lääne malle, aga ise nende edasi arendamiseks pole neil piisavalt asjatundlikku ressurssi. Hiina enda investeeringud on tulenud põllumajandusest raha väljaviimisest. Aga see ei ole mitte ainult Hiina omanik, nii on alati talitatud, kui on vaja raha muude elualade arenguks. Nii toimiti kui Eestis 90. aastate algul. Pankade raha tuli põllumajandusest, kus sel ajal oli tiikel väga suured summad. Hiljem muidugi pidi põllumehed kaotusega leppima. Hiina põllumajandus annab aga tööd ja elutusvahendid suuremal osal elanikkonnast. Seega võib selline ressursside ümberjaotumine tuua Hiinast igapäevastesse toimetulekutesse suuri raskusi ja tagasilööke. 20 aasta jooksul kasvab Hiina elanikkond veelgi 300 kuni 400 miljoni elaniku võrra. Samal aja jooksul kaob põllumajanduslikust maast erosioonitatud 10%. Ka praegu, vaatamata Hiina majanduse tormilisel arengul, on 50 miljonit hiinlast ilma puhtast joogiveest ja 80 miljonit ei lubada endale piisavalt toitu. Probleem võib tekkida ka Hiina uusärimeestega, kes kardavad riigi stabiilsuse kadumise pärast ning püüavad oma kapitali paigutada poliitiliselt rahulikemasse piirkondadesse. 1994. aastal olevat nad välismaale paigutanud 30 miljardit dollarit. Siiski olevat see summa pigem investeeringuteks hiinlastele kuuluvate välismaal asuvate suurfirmade rahastamisel. Hiinaga seondutel probleemidel on oma osa ka Venemaal. Muidugi ei ole Venemaa majandus enam võrreldav Hiina omaga, ent kaubavahetus on siiski arenemas ja seda planeeritakse viia 20 miljardi dollari piirimaile. Samas võivad Venemaa energeetilised võimalused Hiina luvi pakkuda. Paar aastat tagasi püüdis Hiina riiklik naftakompani üles osta ühe erastamisele kuuluva Venemaa naftafirma aktsiaid. Kuna ostjaks oli riiklik firma, siis Venemaa valitsus leidis juriidilise võimaluse tehingust loobuda. Hiina tõmbus tagasi. Hiina on Venemaa suhtes praegu märksa tagasihoidlikumad kui lääne partnerid. Tundub, et Venemaa ei ole veel praegu Hiina jaoks huviobjekt. Toimub ju aeglane Venema idapiirkondade ümber rahvastumine sinna ebaseaduslikult elama asuvate hiinlastega. Venema ei suuda ammu enam hallata vajalikku jõuga Kaug-Ida ja Ida-Siberi ulatuslike piirkondi. Neis piirkondades toimub Vene elanikkonna vähenemine, majanduslik saamatus, arengute puudumine ning administratiivne kaos ainult suurendab hiinlaste šansse vajalikul hetkel nende küsimustega tegelema hakkamiseks. Praegu on hiinlaste tähelepanu suunatud eranditult lõuna piirkondadega piirnevatele maadele. Kui kiiresti arenevatele turgudele, mis on juba hiinlaste kontrolli all ning mis võimaldavad märksa kiiremad arenguid, kui tegelda Venemaa maha jäänud ja klimaatiliselt ebasoovitavate piirkondadega. Globaliseerimise seisukohalt on aga tähtis see, et esmakordselt 500 jooksul on lääne suurvõimud Aasias taganemas. On see ajutine nähtus või annab see märku suurenevale lääne tsivilisatsiooni tagasivoolamiseks, on praegu raske ennustada. Kokkuvõtteks. Hea Nõmme Raadio kuulaja, hakkabki läbi saama meie kena kohtumiste sari. Arvan, et need jutud, mida siin räägitud said, ei olnud vist eriti raadiopärased. Palju oli numbrid, protsent, igasugused loetelusid, mida kuulajal on raske hõlmata. Aga teisiti ma ei saanud ega tahnudki. Kui midagi öelda või väita, siis ikka läbi arvudega tõestamise. Muidu jääb öelgu justkui laiaks. Teema oli liiga tõsine nii sama fantaseerimiseks. Kitsamas ringis on mulle öeldud, et minu jutt olevat turumajandus vastane. Ise arvan, et ei olnud. Ma ei ole nende objektide, nähtuste või protsesside vastane, mis minust ei sõltu. No mis mõte on olla näiteks talve vastane, ta tuleb nii kui nii igal aastal ja enam vähem varem tead oleval ajal. Sama on turumajandusega. Tänapäeva tootlikud jõud on sellisel tasemel, kus nende areng saab toimuda ainult globaalses mastaabis. Ka Euroliitu astumine oli Eesti jaoks paratamatu. Meie potentsiaali ja rikkuse, õigemini küll vaesuse puhul, alternatiivi lihtsalt ei olnud. Ja midagi sellest ei oleks muutunud, kas keegi on nii väga selle sammu vastu või poolt. ühiskond areneb oma seaduste alusel, nii nagu kõik muugi siin maailmas. Seega mingit sotsialistlikku propagandat neis jutukestes otsida ei tasu. Pigem olen ma püüdnud mõista asjade kulgemist, sest ta olen olnud vaatleja ja sellisel uurija positsioonil. Olen püüdnud vaadelda mitte ainult seda külge, mis avalikkusel imetlemiseks on välja seatud, vaid ka teisi varjatud või peidetud tahke. Inimkonna ajalus on praegu selline hetk, kus tuleb anda hinnanguid möödunud etappidele. Kellele on see olnud petetud lootuste purunemise aeg ja kellele ees seisvate kindlasti realiseeruvate hirmude ajajärk, on selge, et inimühiskonda raputavad uued katsumused, mured ja vajad. Kordaksingi nüüd üle mõningad minu arust väga selgesti välja kontsentreerunud arengud. Niisiis jätkub uute rahvusriikide tekkimine. Ent oma poliitilise nõrkuse ja tagasihoidliku majandusliku taseme tõttu on nad sunnitud kõik kiiresti vastu võtma rahvusvaheliste majandus, poliitiliste ja rahandusliitude või isegi suurkontsernide nõudeid ja ettekirjutusi. Riigid kaotavad oma suvereniteeti, andes ta jupp haaval ära tugevamatele organisatsioonidele. Seega võime rääkida demokraatia kriisist. Rahvaste enese määramise ise olemise õigus liigub tasapisi ära mitte demokraatlikel alustel moodustatud struktuuride kätte. Maailma majandus püüab kontsentreerida suurtesse liitudesse. Euroliit, Põhja-Ameerika vabakaubanduse assotsiatsioon ja nii edasi. Toimub ka suurfirmade ühinemine. Turumajandus monopoliseerub. Tugevneb konsernide diktaat nii oma partnerite kui ka avaliku võimu üle. Seoses tootmise lahkumisega vanadest industriaalmaadest teraneb seis sotsiaalne olukord. Üha enam kasvanes riikides tööpuudus, vähenevad võimalused jätkata sellist sotsiaalpoliitikat, nagu seda viimased 50 aastat oli suudetud teha. Ehk teisi sõnu hakkavad taas teranema vastuolud töö, kapitali ja riigi vahel, mida me praegu võime tähelda näiteks Prantsusmaal ja Saksamaal ja ka teistes vanades industriaalühiskondades. Sotsiaaldialoogi pidamine muutub üha keerulisemaks, kuni ühel hetkel tuleb teha väga rasked otsuseid. Selleks võib vaja minna tugevat kätt, selget ja lihtsat ideoloogiat ning loomulikult objekti, keda rahva kannatustes süüdistada. See tähendab, tuleb leida rahva vaenlane, aga ma olen veendunud, et see leitakse. Uutes kiiresti arenevates tööstusriikides muutuvad aina tõsisemaks ökoloogilised probleemid. Infrastruktuuri hariduse, tervishoiu, kõige selle välja arendamine hakkab nõudma üha uusi ressursse ja raha. Seetõttu teranevad vastuolud riigi ja ettevõtjate vahel. Oma traditsioonilise elulaadi minetanud rahvad muutuvad odavaks tööjõuks, kuid mis ei pruugi jääda enam kergelt manipuleeritavaks massiks. Võib kindlasti ennustada suuri konflikte töö ja kapitali vahel uutes arenevates riikides. Jätkub maa loodusvarade välja kurnamine. Intensiivne tootmine ja tarbimine nõuab pidevalt uusi ressursse, aga neid jääb pidevalt vähemaks, mist põttud terane võitlus nii suurriikide kui ka majandusüksuste vahel loodusressursside kasutamise kontrolli üle. Milliseid vorme see võitlus võtab, on praegu raske ennustada. Migratsioon jätkub suur rahvaste rändamine maha jäänud ja vaestes piirkondadest rikastesse. Teranevad konfliktid sisserändajate põlisasukate vahel võib kohe kindlasti ennustada vägivalla lisandumist ning väga teravat ideoloogilist vastuseisu. Siia teemasse kuulub kahjuks ka valge rassi väljasuremisega seonduv. Võib-olla on see inimkonna ajalu suurim, tervet rassi puudutav taand arengu probleem. Sõltumata majanduslikest tingimustest, keelest ja usutunnistustest väheneb valge rassi arvukus kõikel. Ja Eesti on siin negatiivseks eeskujuks oma maailma kõige kiirema välja suremist kajastavate näitajatega. USA probleem. On väga huvitav, kuidas ameeriksed suudavad toime tulla nende raskustega, mis on neile lahendamiseks tänapäev esitanud. Milline on ainukese suurriigi, maailma impeeriumi arengu edaspidine saatus? Kas USA suudab olla veduriks või raugeb ka tema jaks olla kõikel üheaegselt ja täie jõuga? Kas tabab USA teiste impeeriumite saatus? Kuigi jah, USA impeerium ei ole päris traditsiooniline oma formaalse oleku põhjal, küll on aga ta seda sisuliselt. Mitmete uurijate arvamuse kohaselt sisab USA praegu täpselt samasugust arengut ees, nagu need olid 1929. aastal, see tähendab suure majandusdepressioon eel. Kas tõesti kordub suur majanduse kollaps? 20. Sajandil oli vaja majanduskriisist väljumiseks teist maailmasõda, mis andis tõuke ja võimalused uutele tootlike jõudude arengule. Ega ometi alga 21. Sajand suure maailmasõjaga. Nälg ja vaesus. On kurb, et 21. Sajandil peab inimkond seisma vastakuti nende väga tõsiste ja praktiliselt suurt enamust maailma elanikkonda ähvardavate ohtudega. Mida teha, et vaesus ei leviks, et inimesed sureks nälga ja veepuudusse? Kuidas toimida majandusarengute tulemusel tekivate liigsete inimestega? Kas neile küsimustel on humaansed vastused või süveneb loodusliku valiku printsiip? See tähendab vaesed, viletsad, vanad ja haiged surevad lihtsalt kiiremini ära ja nende hädadega ei ole inimühiskonnal enam vaja palju tegeleda. Ja viimaks ära märkimist vajavaks arenguks on uute haiguste tekkimine ja nende kiire levik. Miks see nii toimub? Milles on põhjused? Kas annab nii loodus inimesele mõista, et teid on liiga palju siginenud? Ma ei jaksa teid toita, katta ja muud eluks vajuliku anda. No nii, nüüd on küll kõik ära öeldud. Soovin Nõmme raadio kuulajatele kena saabuvad kevadet, rõõmu, hinge, edu ja õnnestumisi. Elu on ilus, kui seda ilu osatakse üles leida ja nautida. Ja kõigile tublit tervist. Ehk kohtume läbi raadiolainete kunagi veel. Tulevikuks on kaos.
Aitäh. Raiksaart.